Je to tak, začíná pravidelný sobotní magazín radiožurnálu o vědě a moderních technologiích Experiment. V něm usedneme do auta s 3D displeji s holografickým promítáním údajů na palubní desku a povíme, jak je to s bezpečností. A vyzkoušíme také, jak se daří umělé inteligenci při současném domácím vyučování.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Učitelům při výuce na dálku může pomáhat i umělá inteligence. Český startup Tech Ambition v době koronakrize nabídl licenci na svůj program školám zdarma. Právě jejich umělá inteligence umí doporučit úkoly pro skupinovou práci studentů.
Tak v současné situaci u nás na škole se studenty komunikujeme pomocí nástroje Microsoft Teams, protože jsme zjistili, že bylo příliš velké množství komunikačních kanálů.
Popisuje Pavel Sovič, který učí francouzštinu a matematiku na střední odborné škole pro administrativu Evropské unie v Praze.
Někdo to prostě posílal přes mail, někdo zasílal odkazy na Moodle. Opravdu ty studenti byli v nepřehledné situaci.
Pro výuku francouzštiny Pavel Sovič používá aplikaci Quizlet a na matematiku software od českého startupu Tech Ambition.
Výhoda těchto dalších externích nástrojů je v tom, že zaprvé mám okamžitou zpětnou vazbu. To znamená, vidím, jak ti studenti pracují, vidím, co se jim daří a nedaří.
Konkrétně aplikace Tech Ambition umí pomocí umělé inteligence navrhnout učiteli i téma práce pro skupinovou výuku, kdy studenty rozdělí tak, aby si z diskuze nad daným tématem odnesli co nejvíc, pokračuje zakladatel českého startupu Jakub Stránský.
Ta diskuze by měla pomoct si udělat názor správný, protože když mají v matematice rozdílný názor, tak se prostě někdo plete.
Tech Ambition pro práci ve skupinách využívá takzvanou peer instruction metodu, pokračuje Jakub Stránský.
Studenti se nejdřív na něco udělají názor, na nějaký matematický postup nebo princip a nedozví se, jestli mají pravdu. A než je jim rozkryto, zdali pravdu mají nebo nemají, tak jsou jim přiděleni nějaký parťáci k diskuzi, se kterými musí ten svůj názor konfrontovat. Tohle to jde třeba potom udělat už úplně mimo tu aplikaci.
Z dat Tech Ambition navíc vyplývá, že ve třídách, kde učitelé na doporučení umělé inteligence zařazují do výuky skupinovou práci, jsou žáci aktivnější i mimo vyučování.
Studenti v těchto třídách vypracovali dvakrát tolik dobrovolných úkolů, který jim nikdo nezadal, který po nich nikdo nechtěl.
A podobný trend se projevil i u povinných úkolů.
Na konci školního roku v červnu ty povinné úkoly vypracovávalo o 30% studentů víc v průměru.
Že je komunikace při skupinové práci pro výuku matematiky důležitá, potvrzuje i docent Antonín Jančařík z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
Naším cílem není, aby ty studenti jenom uměli počítat, ale aby uměli matematiku v běžném životě používat. To znamená i používat v komunikaci, umět vyjadřovat své názory, odůvodňovat ty řešení a výuka organizovaná tak, že mluví učitel a maximálně mu jeden žák odpovídá, mu tuhle tu možnost nedá.
A spolupráce a komunikace studentů by podle docenta Jančaříka měla fungovat i při současné online výuce.
Máme prostředí, kde ty studenti se mohou sejít, komunikovat, případně i sdílet své názory. Já bych řekl, že mnoho úkolů je stejně řešeno nějakým způsobem teď distančně, skupinově, když o tom ten učitel neví.
Právě větší důraz na sdílení informací mezi studenty je něco, co by si podle kantora Pavla Soviče mělo české školství ze současné situace odnést a zachovat i po návratu do tříd.
Spoustu těch věcí, jak i studenti mi teďka dokázali, jsou schopní si nastudovat sami, když jim k tomu učitel poskytne potřebné materiály. A ten prostor ve škole by právě měl být pro to vzájemné sdílení, pro to, co se mi nepovedlo, co se mi povedlo, co bych rád do budoucna třeba zmínil na svém stylu práce. A zároveň mělo by to být i k nějakému osobnostnímu rozvoji.
Docent Jančařík z Pedagogické fakulty ale upozorňuje, že spolu s tím se bude zřejmě muset změnit i systém hodnocení studentů. Jak? Na to se ho zeptáme už po písničce. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Kvůli koronaviru a uzavření škol museli učitelé změnit prakticky ze dne na den způsob výuky. Často se přitom museli sami učit, jak studentům předávat znalosti online. Podle docenta Antonína Jančaříka z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, ale distanční výuka vyžaduje i odlišný přístup k hodnocení studentů. A právě Antonín Jančařík teď hostem Experimentu. Dobré dopoledne, pane docente.
Dobrý den, přeji.
Dá se vůbec to klasické známkování používat teď, když vlastně není možné děti standardně zkoušet, testovat?
Já si myslím, že kdyby učitelé chtěli, mohli by děti známkovat. Jiná otázka, jestli je to vhodné. A já si myslím, že to vhodné není a proto je dobře, že to známkování ze škol nyní po tu dobu distančního vzdělávání vymizelo.
A jak by tedy měli učitelé hodnotit děti? A dělají to tak jinak, než tedy standardně, pokud jsou děti ve třídě?
Učitel má žákovi poskytovat zpětnou vazbu, to znamená, žák potom od učitele dostává informaci o tom, co se mu daří, v čem uspěl, kde by měl vlastně ještě na něčem zapracovat, co se mu úplně nedaří. Známka je z toho ohromná zkratka. Prostě je to jenom stupnice 1 až 5, která navíc se nestahuje k jednotlivci, ale většinou i k jeho aktuálnímu výkonu vůči ostatním žákům ve třídě. Takže učitel by měl právě se žákem nějak sledovat jeho osobní rozvoj, říkat mu, kde má slabá místa, co už umí. A já si myslím, že někteří učitelé to již v současné době dělají a já doufám, že jich je naprostá většina.
Nechci návodně překládat to, co mi říkáte, ale vy asi nebudete velkým přítelem klasického hodnocení na stupnici 1 až 5. Podpořili jste tedy teď po téhle zkušenosti, aby se ty klasické známky přestaly používat a nahradilo je právě to slovní hodnocení, které tedy na některých školách je ať už jako samotné, nebo jako doplňkové?
Ta diskuze o tom, jaký je význam známkování, kdyby vlastně se mělo používat, se vede už po desetiletí. A já skutečně patřím mezi ty, kteří si myslí, že ta známka je tak velká zkratka, že by měla být nahrazena nějakým jiným nástrojem, dejme tomu formativního hodnocení. To znamená, jsem příznivcem slovního hodnocení, které nějakým způsobem zohledňuje tu individualitu žáka a říká mu, v čem je dobrý, v čem má zapracovat, protože to je něco, co toho žáka může posunout dál.
Myslíte si, že je čas po tom, co teď všichni zažíváme, aby se alespoň z části ta distanční forma výuky, na kterou chtě nechtě museli někteří učitelé přejít, přece jenom jako zůstala, co by součást standardního vyučování i po návratu do běžného života ve školách?
Ono to zaznělo částečně i od učitele z praxe v té vaší reportáži. Učitelé teďka zjišťují, kde vlastně ty žáky potřebují. Kde vlastně učitel jenom vykládá, tak to se může natočit na video, může to tím žákům poskytnout dopředu. A ten čas žáky, kdy vlastně mohou vzájemně komunikovat, je hodně vzácný. Ten může pak použít třeba na tu diskuzi o těch věcech, o těch materiálech. A já doufám, že někteří učitelé vlastně zjistí, k čemu ty žáci jsou v té třídě a ty nástroje, které si teďka vyvíjí, na kterých pracují, do kterých investují čas, budou používat přesně tímhle tím způsobem. Dají dopředu žákům, aby se seznámili s tou látkou, potom proběhne ten čas v té třídě, kde o tom budou diskutovat a pak třeba ty testy a ty další věci, které si vyvinuli, zase nechají žákům na doma.
O vedlejších účincích koronakrize a dopadu na pedagogy a systém vyučování jsme teď mluvili s docentem Antonínem Jančaříkem z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Moc vám za to děkujeme, přejeme hezký víkend a naslyšenou.
Naslyšenou.
Omezení zavedená kvůli pandemii koronaviru způsobila i to, že spousta konferencí a hackatonů, tedy intenzivních vývojářských akcí, se přesouvá do online prostoru. Jeden takový online hackaton pořádá už příští sobotu i Fakulta informačních technologií ČVUT společně s hlavním městem Praha. Tedy ta akce se jmenuje Prague AI, abychom byli konkrétní, a ještě jsou tam i další partneři. Do středy se můžou hlásit týmy, které se chtějí pokusit o nalezení nových řešení chytrého zdravotnictví, vzdělávání budoucnosti a nebo třeba využití potenciálu umělé inteligence. Naším hostem je teď mentorka části zaměřené právě na umělou inteligenci Sára Butal z Prague AI. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak takový online hackathon bude vůbec vypadat? Většinou se týmy sejdou na jednom místě, zavřou se tam a několik dní intenzivně pracují na daném problému. Jak to bude teď?
No, bude to obdobný až na to, že to bude víceméně všechno remote, takže vám stačí internetové připojení, stačí vám počítač a 2 až 5 kamarádů a můžete se do toho s gustem pustit.
Nebude tam chybět takové to prostředí té vzájemnosti toho, že ti lidé jsou v jedné místnosti vedle sebe? Může to být i motivační?
Já si myslím, že naopak, teďka, když jsme vlastně viděli v tom covidu, tak se stalo několik úžasných projektů, které se děly totálně online a vlastně to, ta komunikace, ať už je to přes Facebook, nebo přes Slack, nebo přes YouTube, nebo přes telefon, tak si myslím, že to docela dobře vynahrazuje. Mentoři budou online 24/7, aby pomáhali s řešením problémů, takže si myslím, že se to určitě dá dohromady a ten společný cíl ty lidi smelí tak jako tak.
My už jsme to téma před chvílí nakousli mimo jiné s docentem Jančaříkem z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, ale povězte vy z vašeho pohledu, jak by umělá inteligence mohla pomáhat tedy po skončení té krize v běžně v našich životech ve vyučování?
To je super otázka, ona spoustu těch řešení vlastně umělá inteligence nebude, bude to spíš digitalizace nebo nějaká agregace dat, ale v rámci umělé inteligence už jsme viděli třeba super řešení v jednom hackathonu někde ve Švýcarsku, kde se vlastně diagnostikuje například kašel podle toho, jako jaké jsou to příznaky, takže se dá takováhle prediktivní diagnostika zavést třeba v lékařství. Myslím si, že z hlediska ekonomiky to bude potom i jako predikce, jak se ta ekonomika bude vyvíjet, nebo popřípadně, jak nám bude fungovat průmysl, takže třeba prediktivní údržba nebo modelování různých situací, podle kterých se pak dají nastavit i různé jakoby vládní nařízení. Takže se těším, že to hodně zdigitalizuje spoustu věcí a že se dá dohromady spoustu dat, které nám ukážou věci, o kterých jsme třeba ani nevěděli.
Já nechci teď přeskakovat na konec knížky, ale dá se už alespoň naznačit, jaké projekty mají v téhle kategorii šanci vyhrát?
No, to já bych nechtěla tady stavit nějaký prediktivní nepotismus, ale my to vlastně budeme hodnotit na bázi tří kritérií. Jedna z nich je realizovatelnost, takže aby to vůbec jako bylo možné udělat. Potom inovativnost a potom samozřejmě nakonec, jak to pomáhá v boji proti covidu, tak jsou určité vertikály, které se tomu naskytují více než jiné, takže třeba například v tom zdravotnickém, se zdravotnické vertikále. Ale já si myslím, že toho může být opravdu hodně. A když vidíme ty minulé hackathony, tak tam bylo například přesunutí parlamentu online, nebo tam bylo, jak fungují bary třeba jako na bázi remote, takže můžou tam být opravdu různá řešení, tak se rádi necháme překvapit.
Nechme se překvapit, o výsledcích se určitě dozvíme v magazínu Experiment. Sara Butel, teď konkrétně z hackathonu Prague AI, byla naším hostem, ať se to povede, těšíme se na výsledky. Naslyšenou.
Moc děkuji, naslyšenou.
Služba Miles mění způsob našeho pohybu po městě. Najde nejrychlejší cestu, využije hromadnou dopravu a kde to bude rychlejší, objedná taxi. Spoluzakladatel služby Juraj Atlas je hostem našeho technologického podcastu Budoucnost R. Vojtěchu Kovalovi odpoví i na otázku, jak dopravu ve městě změní koronakrize.
My si musíme uvědomit, že spousta lidí najednou relativně rychle se naučí komunikovat a pracovat na dálku. Mnohem větší procento lidí začalo a začne využívat služby e-commerce, kde si budou objednávat zboží elektronicky. To jsou vlastně věci, které byly uspíšeny právě problémem, který nastal s koronavirem. A jakmile pandemie skončí, nebo se vlastně řekněme, ten virus dostane do běžných životů a budeme ho považovat už za součást běžného života, stejně jako ta běžná chřipka, tak je velká otázka, jestli se vrátíme zpátky do zajetých kolejí. Já si myslím, že ne. Já myslím, že většina podnikatelů si ani dneska nemůže myslet, že se vrátíme do zajetých kolejí.
Takže třeba nebudeme tak často jezdit do centra města?
Co se stane je, že samozřejmě část naší práce zůstane ve virtuálním světě. Ale to neznamená, že přestáme úplně chodit do kanceláří, do práce. Jenom toho pohybu možná, alespoň v začátku, bude méně. Za druhé, taky to neznamená, že přestaneme jezdit nebo chodit do kamenných prodejen, abychom si kupovali potraviny a cokoliv dalšího a zkoušeli si věci. Vrátíme se do těch prodejen, ale už ne možná v tom velkém objemu, protože část těch našich potřeb si zabezpečíme v onlineu tím, že jsme se to vlastně v rámci krize naučili. A pak je velká otázka, jak rychle se dostaneme zpátky do dopravních prostředků, ať už je to městská hromadná doprava, kde na začátku budeme ještě dlouho vnímat tu otázku, jak zabezpečit ten social distancing v rámci městské hromadné dopravy. A to je jedno z velkých témat, o kterém v rámci dopravy dneska přemýšlíme, nejenom v rámci Milesu, ale všeobecně. A jestli náhodou nezačneme přetěžovat ty taxíky nebo nějaké formy přepravy, kde v rámci jednoho auta je méně lidí než v rámci jedné tramvaje nebo jednoho metra. A kde já vnímám vlastně zajímavou pozici pro Miles je, že nemůžeme přesedlat dneska z MHD, ale přitom chceme, aby to MHD nebylo až tak přeplněné. A jak vlastně vytvořit prostor dopravě proto, abychom umožnili dostatečnou kapacitu MHD, abychom ji to MHD neměli přeplněné. A jak nakombinovat tady to MHD s jinými formami přepravy, které jsou komfortnější.
Co by mohla být nějaká další novinka v tomhle ohledu, kromě tedy služby Miles?
To si myslím, že vlastně přijde i do Prahy, je jakýsi korporátní shuttle, korporátní doprava, kde vlastně firma zabezpečí svým zaměstnancům méně kapacitní způsob přepravy z domu do práce a z práce domů. A tady toho vlastně může přispět i vláda. Dneska například zaměstnavatel si nemůže odepsat z daní nebo ze základu daně náklad, který má za dopravou svého zaměstnance do práce nebo z práce. A já vnímám to, že vlastně vláda tady může pomoct právě s tím, že umožní náklady na dopravu zaměstnanců si odečítat z daní a tím pádem vlastně umožní těm zaměstnavatelům být více zodpovědný vůči tomu, jak motivovat své zaměstnance k používání udržitelných forem přepravy.
Tam samozřejmě může nastat ten moment, že stát umožní ten odpis a zároveň ale si tam stanoví nějakou podmínku, pokud chcete zřídit firemní přepravu, tak ale musí být ekologická na elektřinu, na vodík.
Ano, musí být ekologická a musí být rozumně kapacitně nastavená. To znamená, že nepoužijete to na přepravu osob v individuálních autech.
Říká pro budoucnost R Juraj Atlas, spoluzakladatel Liftaga a nové služby Miles. Celou epizodu si už teď můžete poslechnout a stáhnout na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Dřív se moderní auto posuzovalo podle počtu airbagů, teď se spíš sčítají displeje. Tablety v autech nahrazují ovladače rádií, klimatizace, ale i analogové ukazatele v přístrojové desce za volantem. Podle automobilek je tato technologie nejen modernější, ale když přidáte i holografickou projekci, tak bezpečnější.
Proplétáme se malými uličkami města Sitges na pobřeží Středozemního moře nedaleko Barcelony. Za volantem je Michal Dokoupil ze světa motorů a přímo před ním na místo ručiček analogových budíků, tak jak jsme znali přístrojový štít po desítky let, je digitální displej. Ten ale úplně už taky není to nejmodernější, co automobilky nabízejí ve svých autech. Tento digitální displej je ale takzvaně 3D. Jak to funguje? Co to znamená?
Je to teda dvojice displejů s holografickým promítáním na plochu před samotným displejem, takže všechny důležitější informace se jakoby zobrazují blíže očím řidiče.
En fait, on a deux écrans. L'écran qui est...
Vyměnil jsem řidiče, teď za volantem sedí Olivier Désirpris z automobilky Peugeot a vysvětluje mi, že řidič má před sebou vlastně klasický digitální displej a pár centimetrů před tím displejem se zrcadlí obraz z druhé obrazovky, která je schovaná v kapličce nad přístrojovým štítem. Říkám mu, že mi to připomíná vesmírnou sérii Star Trek. Olivier souhlasí, prý jde ale nejen o moderní hračičku, ale zároveň je to také bezpečnostní prvek.
Hologram vám ukáže ty nejdůležitější informace. Je proto schopný zrychlit reakční dobu řidiče, a to až o půl vteřiny. Ve 100-kilometrové rychlosti za takovou půl vteřinu ujedete 15 metrů.
Zajímá mě tedy, o jaké důležité informace tady vlastně jde.
Zobrazuje se tu například výstraha, že nemáte při jízdě zavřené dveře, nebo pokud už jedete na palivovou rezervu. Vlastně všechna upozornění, která auto umí zobrazit, uvidíte takto v popředí.
Řidič si navíc může po dobu obou displejů sám přizpůsobit a tak hologram ve finále v každém autě vypadá trochu jinak. Teď už jsme zpátky na cestě s Michalem Dokoupilem ze světa motorů a bavíme se o tom, že to dnes není jen francouzský Peugeot, který experimentuje s novými způsoby informování řidiče. Automobilky stále vymýšlejí, jak nápaditě a chytře vylepšovat ty tradiční tachometry a ukazatele paliva, které po desítky let měly analogové ručičky a teď se z nich stávají moderní počítače. Napadají mě například Němci, BMW, Audi, Jihokorejci, Hyundai nebo japonská Honda, to jsou všechno výrobci, kteří zkouší zrcadlit informace buď tedy na doplňkový vysouvací displej na palubní desce, a nebo přímo na čelní sklo. Mimochodem, tato technologie se do aut dostala z kokpitů stíhacích letounů a říká se jí head-up, tedy hlavu vzhůru.
Tak heads-up display vlastně zobrazuje informace přímo na okno, takže řidič nepotřebuje vůbec odtáhnout pohled od vozovky, všechny informace vidí přímo na okno.
Jak správně poznamenává motoristický publicista Michal Dokoupil, jde opět o prvek aktivní bezpečnosti. Díky tomu, že tyto průhledové head-up displeje umí zobrazit třeba i navigační pokyny nebo ladění rádia, nemusí už řidiči vůbec odvracet pohled od vozovky a ujet tak několik desítek metrů úplně poslepu. Naopak dívají se celou dobu přímo před sebe. Z Katalánska Matěj Skalický, Radiožurnál.
Před chvílí jsme v experimentu slyšeli o digitalizaci interiéru moderních aut. Automobilky kopírují sci-fi seriály i technologie stíhacích letounů, aby řidiče donutili nespouštět oči ze silnice. Nemůže ale nakonec množství digitálních displejů a holografických projektorů v autech řidiče spíše rozptylovat? Na to se zeptal reportér experimentu Matěj Skalický dopravního psychologa Michala Valtra.
To je samozřejmě naprosto relevantní otázka. Každý ten řidič to asi vnímá jinak. U těch starších řidičů myslím si, že ta kapacita pracování těch informací je určitým způsobem limitovaná a myslím si, že by jim to mohlo spíš při tom řízení vadit. Pokud budou zavoleni informacemi, tak to může vlastně odvádět pozornost od řízení a může to být vlastně kontraproduktivní.
A dá se podle vás nějak blíže určit, kde je ta věková hranice?
Tu věkovou hranici asi nedokážeme takhle jako přesně definovat. Pochopitelně u těch mladších generací, které vyrůstaly vlastně na počítačích a vlastně na těch dotykových displejích, tak to přizpůsobení je víceméně automatický. Oni už to znají z toho běžného prostředí. U těch starších generací je to potom horší, protože na tyhle ty prvky jsou zvyklí a může to vlastně rozpilovat při jízdě. Takže těžko můžeme říct nějakou věkovou hranici. A čím ten řidič je starší, tak tím ho to může víc ohrožovat.
To znamená, že starší řidiči prožívají něco jako technostres, na který psychologové upozorňují už od poloviny 80. let, tedy nějaké obavy ze zavalení moderními technologiemi?
No, je to nějaký informační přetížení, technostres. To je taková dovednost řidiče v podstatě dokázat si vybrat ty klíčové informace, na ty se soustředit a ty ostatní jako potlačit. Jo. Prioritní je samozřejmě řízení toho auta a to všechno ostatní jsou jenom vedlejší věci, které mu mají pomáhat. A pokud mu to nepomáhá, rozpiluje to jeho pozornost, tak je to myslím z principu jako špatně.
Dá se podle vás něco takového vůbec natrénovat, naučit?
Tuhle tu dovednost to si každý musí sám někde naučit a nevím žádnou autoškolu, že by se to někde mohl naučit. A nápad to určitě není špatný.
Jak ale rychle se člověk vůbec dokáže adaptovat na něco nového? Jak si zvyknout na to, že auto už není jenom tedy automobil, ale je to vlastně počítač na čtyřech kolech?
No, to mě taky napadlo, že to je v podstatě počítač na čtyřech kolech. Určitě to záleží na věku zase a nějakým přístupu. To neznamená, že někomu je, já nevím, 50-60 let, že není schopný se na to adaptovat. Samozřejmě, že je, ale je to o nějaký otevřený mysli, o nějaký přístupnosti těm novým technologiím, o nějakým postoji k tomu. Pokud byl o tom přesvědčený, že mi to může pomoct a že skutečně ten ovládací prvek nebo ta technologie v tom autě je užitečná, tak si k tomu samozřejmě postavím čelem a může mi to vlastně při tom řízení pomáhat.
A když to posuneme ještě o kus dál, tak některá auta už dnes zvládnou za určitých okolností jezdit úplně sama, třeba po dálnici. Je ale řada řidičů, a to vyplývá z různých průzkumů, kteří prostě důvěru v robotická vozidla pořád moc nemají. Čeho se bojí?
Strach může být například z toho, že nějaký hacker dokáže vstoupit do toho systému a s tím autem nabourat. Jo? Čili oni budou důvěřovat té technologii a ta technologie selže nějakým vnějším zásahem třeba toho hackera. Druhá věc je vůbec tady neexistuje žádná legislativa k tomu. Nikdo neví, jako jakým způsobem se budou řešit nehody třeba těch aut. Z mého pohledu je to nějaká hodně vzdálená budoucnost, protože celá řada těch věcí vůbec tady není vyřešena.
Říká dopravní psycholog Michal Walter. Matěj Skalický, Radiožurnál.